habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo oo ee afka soomaaliga ood ka dhageysanaysaan magaalada Washington.
Waa fiidnimo arbaca ah bisha Noofambarna waa laba sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitibaan hirarka efemyada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com. idaacaddeeda fiidnimona waxaa idiin daadihinayaa Maxamed Cabdi Xasan iyo anigu ah Sahre Ciidla Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa dhegeystayaal ka mid ah Soomaaliya oo laga xusay maalinta ka xisaabtanka xadgudubyada ka dhanka saxafiyiinta.
Aan intaan qoraxdu taagnan waxay tahay in la joojiyo dhibaatooyinka saxafiyiinta lagu hayo dilka, dhaawaca iyo xariga oo mar walbay cagajuglaynta lagu hayo. Runtii ha loo ogolaado inay shaqadooda si nadiifa u qabsadaan.
Sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka Boostiya isgaarsiinta oo ka hadlay tallaabada ay Al-Shabaab ku damisay khadadka telefoonada meelo ka mid a koonfurta Soomaaliya.
Waa deegaanka iyaga inta badan iyaga ay ka taliyaan iyo tuulooyinka meelaha bannaanka ku yaalla ee taawar ka durugsan yahay oo for example taawarka jilib ku yaalla, magaalada jilib ku yaalla wuxuu hoos tagaa deegaan ballaaran oo ilaa iyo jabada hoose soo gaaraya ayuu hoos tagaa. Marka hadday halkaa ka damiyaan, waxaa imanaysaa in ay saameyn ku yeelato deegaanno iyaga xataa aysan ka taliyin.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan madaxweynaha Puntland oo ka hadlaya dejinta colaadda magaalada Gaalkacyo.
Sutagaa meeshaa tagnay, dabcan waxaa ahayd fursad aan isku aragnay aniga iyo madaxweynaha Galmudug iyo madaxdii kale ee dalka ee meesha joogtay. dabcan wixii taagnaa iyo shidada magaalada Gaalkacyo in laga wada hadlo. dabcan wixii kasoo baxayna wadahadalkaas baad aragteen oo murtiyeedkii kasoo baxay Abu Dhabi.
dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka,
Hillary Clinton iyo Donald Trump waa labada murashax ee ku tartamaya doorashada Mareykanka ayaa loolan adag ku jira, iyadoo maalmo kooban ay ka harsan yihiin doorashada. ra'yi urin la sameeyey ayaa sheegaysa in labada murashax dhinaca dhibcaha ay isku dhow yihiin. Clinton ayaa ka hadashay isku soo bax ay ku qabatay gobolka Florida iyadoo dib u soo qaadatay hadallo horey uu yidhi Donald Trump. tallaabadan ayaa u muuqata mid ay doonayso inay hekad ku geliso arrimaha kasoo cusboonaaday baadhista ay FBI-du ku dabagelisay emailadii ay dirtay intii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda dalka.
hay-adaha gargaarka ayaa ka digay in dadka rayidka ah ee ku sugan magaalada Mosul ay halis badan ku jiraan xilli ciidamada kala duwan ee duulaanka ku ah Mosul ay si kala duwan ay sii wadaan howlgalkooda ay rabaan in ay ku qabsadaan magaaladaasi Mosul oo gacanta ISIS weli ku jirta. hay-adda samafalka ee dalka Norway ee magaceeda loo soo gaabiyo NRC ayaa sheegtay in xaaladdu ay meel halisa marayso, iyada oo shacab gaaraya ilaa 1.2 amaba in ka badan 1 million oo qof ay ku jiraan xaalad degdega. hay-adda samafalka ee NRC waxaa kaloo ay sheegtay in goor horeba ay kumanaan qof ay ka qaxeen magaalada, halka tiro badan halkaasi ay ku dileen kooxaha ka durugsan meelaha durugsan wax ka soo toogta iyo qaraxyo ay la kulmeen dadkii halkaasi ka qaxayay.
hay-adda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in shaqaalaheedii xafiiska magaalada Moscow ee dalka Ruushka saaka markii ay shaqada soo galeen ay arkeen xafiiskoodii oo lagu dhajiyey digniin dowladda hoose ka socota, taasoo ka digaysa in xafiiska la galo. hay-adda ayaa sheegaysa in qufulladii xafiiska la bedelay islamarkaasna aanan wax sharaxaada laga bixinin. John Delhuzen oo ah isuduwaha hay-adda ayaa sheegay in aanu garanaynin waxa keenay in shaqaalihii hay-adda lagu horjoogsado inay xafiiskooda galaan. Dmitri Peskov oo ah afayeen u hadlay aqalka Kremlinka ayaa sheegay in aanu waxba ka ogeyn xiritaanka xafiiska hay-adda Amnesty ee magaalada Moscow.
mas-uuliyiinta dalka Faransiiska ayaa bilaabay inay ka daabulaan xerada Clais ee la banaynayo qaar ka mid a dadka magangeliyadoonka ah ee halkaasi ku jiray. dhalinyaro tiro badan ayaa la saaray maraakiib konteynaro saaran yihiin si ku meel gaara, iyadoo dadkaasina la sheegay in loo geynayo amaba loo rarayo xerada lagu magacaabo kaymaha halkaasi oo toddobaadkii hore uun la baneeyey. Qaar ka mid a basaska lagu daadguraynayo dadkaasi ayaa caruur aan waalidiintood la soconin oo tiradooda lagu qiyaasay inay 100 ka badan yihiin maanta ka daadgureeyay xeradaasi horteeda. Mahaajiriin lagu tilmaamay amaba lagu qiyaasay 1,500 oo qof ayaa ilaa haatan la sheegayaa in basaskaasi ay qaadeen, sida laga soo xiganayo maamulka gobolka.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta xaqiijiyey in safgarad hordhaca laga gaadhay colaadii toddobaadyadii lasoo dhaafay ka socotay magaalada Gaalkacyo kadib shirkii ka dhacay dalka Imaaraadka Carabta. Hadalkan ayaa madaxweynaha Puntland uu jeediyey kadib markii uu dib ugu laabtay magaalada Boosaaso, waxaana kaloo ka hadlay xaaladda magaalada Qandala. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Boosaaso kasoo dirtay wariyaheenna Faadumo Yaasiin Jaamac.
shirkan jaraa'id ee uu madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu ku qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ayuu ugu horeyn ku sheegay in ay wada hadalka fool-ka-fool ah yeesheen madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed, isla markaasna ay isla meel dhigeen xabad joojin iyo wada hadal nabadeed.
Halkan aan idinkaga tegay laba beri ka hor, waxaan maleynayaa waa maalinta saddexaad oo baan soo laabtay. Halkaas waxaa ka jiray shir ay isugu yimaadeen madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliya, looga arrinsanayay waxyaaba badan oo quseeya mustaqbalka Soomaaliya iyo geeda socodka nabadda Soomaaliyeed. Dabcan haddii meela isugu tagaana dabcan wax badan oo kale ayaa ka dhasha isutaga aan meeshaa tagnay. Dabcan waxaa ahayd fursad aan isku aragnay aniga iyo madaxweynaha Galmudug iyo madaxdii kale ee dalka ee meesha joogtay, dabadna wixii taagnaa iyo shidada magaalada Gaalkacyo in laga wada hadlo. Dabcan wixii ka soo baxayna wadahadalkaas waad aragteen oo warbaahinteedkii ka soo baxay Abu Dhabi ayuu ahayd in xabad joojin la sameeyo, dadku ay magaalada ku soo laabtaan, wixii dee xasaasiyad iyo kala fogaansho Soomaaliya dhalin kara laga fogaado, dabadeedna la dhammaystiro oo si dhibtaas isla mar dambe usoo laalaabanin laga wada hadlo. Puntland mar walba iyadu dhib ma wadin, duulaan ma ahayn, mar walbana waxay raadinaysay maslaxad Soomaaliyeed iyo nabadgelyo iyo daris wanaag. intii ayaa haddana ka go'an, waan rajaynayaa in shidadaasi ay insha allahu ay dhammaato, xal waaran laga gaaro haddii ilaahay yiraahdo. Aad iyo aad baan u rajaynayaa.
madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sidoo kale ka hadlay arrin ku saabsan lacago kaalmo ah oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ugu deeqday maamulka Puntland, taasoo xildhibaan ka tirsan maamulka Puntland uu dhowaan saxaafadda kaga hadlay isaga oo soo bandhigay dukumeenti uu sheegay in lacagahaas loogu qaybiyey maamul goboleedyada Soomaaliya. waxaana madaxweynaha Puntland uu sheegay in aysan jirin wax mucaawino dhaqaale ah oo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo soo gaaray Puntland.
Dhanka kale, waxaan rabaa inaan fursadan ka faa'iidaysano inaan ka jawaabo. waxaan u jeedaa in xil dhammaan oo idaacadaha taagnaayo ka qilqilinayo oo waraan sax ahayn ka sii deynayay iyo dukumeentiya beena lacag baa Puntland dowladda federaalka siisay iyo waa la dhuusaday iyo dowladda federaalka way joogtay inay ka jawaabtaan la rabaa cidda ay siisay iyo goortay bixisay iyo akoonka ay ku shubtay iyo iyadaa laga rabaa waa ay joogaan. jawaab baa kulli aan ka doonaynaa haddii warkaasi ay dukumenti ay leeyihiin lagu qoray, laakiin anagu waxaan cadeynaynaa waxaanagu mucaawanaa iyo wax dhaqaalaho dowladda federaalka Puntland ka soo gaaray naba laakaatiima ay jiraan ciddii cadeyn haysaana waxaan rabaa inay ka jawaabto. dowladda federaalka wasaaradda maaliyad bay leedahay, bangiya dhexay leedahay, xisaabiya guud bay leedahay, hanti dhowryaal bay leedahay, marka jawaab cad baan rabaa inay ka bixiyaan haddaa igu qortay warkaas. laakiin u maleyn mayo warkaasi inuu war jira yahay marka, laakiin mas-uuliyad darro weeye inta meel la is istaago in beel la daldalo dadka la jaha wareeriyo.
madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale shirkan jaraa'id waxa uu kaga hadlay qabsashada magaalada Qandala.
أنا تقول سبسان قندلا طبعا وطن شيء داعش بقول لنا ما تشوف سقندلا ما هي سنة يسوع أوده كتشوف تي مذا كويس تمنا ما يراها وأنا لقاه القرية إن شاء الله وقت قدر وان معنا يدور كمان بتشوف كان هذي وبطن إن شاء الله ترى يعني هذا ده كان وحيد أكسو قرط أنت يا ظاهيد دم عدول دوكه والقرية سوي حي معاونا لو يقرسي ريسا شعب كبرنا ميرا تشوف أنا وحن وباقية وإذا شري منهم لو تقول إن حكسة ده ضل كذا الدفاع عن horumarkana ka shaqeeyaan adeeg dad maasintiin
madaxweynaha Puntland Dr. Abdulle Maxamed Cali Gaas oo maanta soo gaaray magaalada Boosaaso ayaa kaga hadlin shirkan jaraa'id qodobadii dhinaca siyaasadda ahaa ee looga hadlay shirkii madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Soomaaliya ee ka dhacay dalka Imaaraadka Carabta gaar ahaan magaalada Dubai Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
halka aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington maanta waxa ay ku beegnayd maalinta caalamiga ah ee loo asteeyay in la cambaareeyo lagana dhidhiyo dadka dambiyada ka gala wariyeyaasha iyo warbaahinta ee baxsada maalintan ayay qaramada midoobay u asteeysay sanadkii 2013 iyadoo lagu xusayay dil loo geystay laba wariye oo Faransiis oo lagu dilay dalka Mali 2 bishii November tobankii sanadood ee ina dhaafay in ka badan 800 oo wariye ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay dunida oo dhan sida ay sheegayaan qaramada midoobay iyagoo oo la sheegay inay ka shaqeynayaan sidii ay wararka ugu gudbin lahaayeen dadweynaha waxa qaramada midoobay ay sheegtay in tobankaasi kiis oo dhan oo dadka warbaahinta ka shaqeeya ee dhacay dhowr 17 sanadood ee la soo dhaafay kaliya mid ka mid ah dadkii dambiyada sharciga ah dambiyadaasi geystay sharciga la horgeeyay Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha dhibaatooyinka loogu geysto wariyeyaasha maanta ayaa laga xusay Soomaaliya maalintan caalamiga ah warbaahintana waxa nooga soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoysti
munaasabad lagu maamuusayo maalinta caalamiga ee la xisaabtan la'aanta xadgudubyada lagu la kaco bahda warbaahinta ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho munaasabada oo lagu soo bandhigay dhibaatooyinka isugu jira xaliga iyo dilka ee loo geysto wariyeyaasha ayaa ugu horeyn waxa ka hadlay qaar ka mid ah saxafiyiintii ku dhaawacmay qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho iyo kuwa uu dhaawac ka soo gaaray toogasho bareer oo loo geystay waxaana ugu horeyn goobta ka hadlay Maxamed Nuur Shariifka oo ka mid ahaa wariyeyaashii hore Muqdisho loogu dhaawacay isagoo xilligaasi u shaqeynayay idaacadda Barkulan
arintan lagu joojinayo runtii aad ayaan ugu farxaynaa waxaan isugu soo baxnay oo aan halkan u nimid saaka ilaa hadda aan intan qoraxdu u taagnaa waxay tahay in la joojiyo dhibaatooyinka saxafiyiinta lagu hayo dilka dhaawaca iyo xariga oo mar walba cagajugleynta lagu hayo runtii ha loo ogolaado inay shaqadooda si nadiif ah u qabsadaan waxaana ka codsanaynaa qaybaha kala gedisan ee xadgudubyada u geysta saxaafadda inay arintan ka waantoobaan islamarkaana ay qiimeeyaan walaalahooda habeen iyo maalin u taagan in wararka ay u gudbiyaan bulshada
sidoo kale Nuure Maxamed Cali oo ka howlgala idaacadda Kulmiye oo mid ka mid ah addimadiisa hoose ku waayay qarax ka dhacay maqaayadda The Village ayaa ka mid ahaa warfadiyanadii goobta ka hadlay waxana uu Nuur codsaday in la joojiyo tacadiyada ka dhanka ah wariyeyaasha
sababtan isugu soo baxnay waxay tahay in la joojiyo waliba cod dheer aan ku sheegayaa in la joojiyo xadgudubyada lagu la kacay saxaafadda oo aniga baan ka mid ahaa dadkii xadgudubyadaasi loo geystay waxaan leenahay please naga joojiya xadgudubyada way bateen way soo noqnoqdeen waxaan leenahay nalaga joojiya intii geysatay intii alaaliyinta suuragal ah in la xisaabtamo aad baan u dhiirigelinaynaa oo aan helno cid la gasho haddii aan la dowlad haddii kale aaday aan leed urur caalami ah in la xisaabiyo oo la daba istaago cidii ku xadgudubtay saxaafadda haddii shakhsiyaad ahaan lahaayeen iyo haddii hay'ado ahaan lahaayeen in laga daba tago intii suuragal ah inta kalena laga hor istaago inaysan ku xadgudbin saxaafadda
Farxiye Maxamed Qayre waxa ay ka mid tahay wariyeyaasha ka howlgala idaacadda Goobjoog waxaana ay si kooban uga hadlaysaa xaaladda adag ay ku shaqeeyaan wariyeyaasha gaar ahaan kuwa ka howlgala magaalada Muqdisho
waxa waaye maanta si gaar ah ayay noo taabanaysaa ciwaanka meesha ku qoran oo adduunka uu u asteegay la xisaabtan la'aanta tacadiga loo geysanayo warbaahinta adduunka. Marka aynu ku dabaqno xaaladda Soomaaliya, waxaad moodaa ciwaankan inuu si gaara noo taabanayo. Weli waa jirtaa dhibaatadii kala duwanaa loo geysanayo bahweynta saxaafadda Soomaaliyeed. Maanta intaanu wariyo ah wiilal iyo gabdho isugu jira waxay qoraxdan u taagan yihiin oo ay u muujinayaan dareenkooda ku aadan dhibaatada heysta maadaama saxfiin ay yihiin. Marka waddankeenii maadaama aynaan jirin isla xisaabtan dhab ah, ciddii qalad geysato iyo ciddii kaleba meel lagu xisaabtamaayo uusan jirin, waxay koosgaraynaysaa in kiisaska tacadigan inuu sii socdo oo dad badanina ay waxyeelo ka soo gaarto. Wariyaal fara badan ayaa lagu dilay 1993 tirada rasmiga wariyaasha dhintay 67 wariyaal lagu qiyaasa ayaaba dareemi kartaa. Dhammaantood cid dhab ah oo ka dambeeso oo maanta la leeyahay dad hebela ka dambeeyatuhuna marka laga reebo oo dhab ah ma jirto.
Ugu dambeyntii, guddoomiyaha ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee NISOJ Maahir Jaamac Aadan ayaa ka warbixiyey qiimaha iyo mudnaanta ay leedahay maalinta la xisaabtan la'aanta tacadiyada ka dhanka ah saxafiyiinta iyo xilligii loo asteeyey.
Maanta oo ah maalintii runtii lagu asteynayay xisaabtan la'aanta iyo tacadiyada loo geysto ama dhibaatooyinka loo geysto wariyaasha, waana maalin caalami ah. Haddii aan si bariif ah ama hordhaca aan uga hadlo, golaha guud ee qaramada midoobay ayaa runtii ku dabaqay resolutionkoodii ahaa tixraaciisa A/RES/68/163 kala fadhigoodii 68-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay sanadkii 2013, in maanta ay noqoto maalin lagu dhammaynayo ama lagula dagaalamayo xisaabtan la'aanta iyo dhibaatooyinka loo geysanayo wariyaasha.
Sanad waliba 2 Noofembar oo ku beegan maanta oo kale ayaa caalamka looga dabaaldegaa maalinta la xisaabtan la'aanta xadgudubyada loo geysto bahda warbaahinta, iyadoo magaalada Muqdisho oo munaasabadan maanta lagu xusayna ay ka mid tahay meelaha ugu ba'an ee lagu dhibaateeyo wariyeyaasha. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Fiidnimona san mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan VOA Washington. Degmada Wadajir ee gobolka Banaadir waxaa lagu qabtay 2 nin oo ku hubaysnaa bastoolado, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay geysteen dilka nin nabadoona. Raggan ayaa waxa uu dagaal dhex maray iyaga iyo ciidamada amniga ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir, taasoo keentay in gacanta lagu dhigo iyagii bastooladahoodii, iyagoo qaba dhaawacyo yaryar oo soo gaadhay. Saare Cabdiaxmed ayaa dhacdadaasi ka wareysatay Axmed Cabdulle Afrax oo ah guddoomiyaha degmada Wadajir ee gobolka Banaadir.
Labada nin ee la soo qabtay waxay ahaayeen 2 wiiloo dhalinyaro ah, bastoolada ku hubaysan, weeraray oo dhaawacay nin markii dambe u geeriyooday dhaawacoodii oo nabadoon ahaa oo deegaanka deganaa oo da' ahaa. Ninkaasay galabta weerareen, xabaday madax uga dhifteen. Ciidan howlahay kala duwanaay gaarmeerka degmada haye ayaa muxuu ahay kusoo baxay meeshii xabaday isku weydaarsadeen, sida ayana muxuu ku dhaawacmeen iyagana laguna qabtay.
Waa gartay. Marka maxay ka tirsanaayeen ciday ka socdeen iyo waxay ahaayeen ma la ogaaday?
Waa niman ka tirsanaa cadowga ummadda Soomaaliyeed ee weerarka ku haya shacabka Soomaaliyeed. Nimankan ugus aan ugu yeerno nimankaasay ka tirsanaayeen.
Marar badan waxaa dhaco weeraro la sheega in dad lagu soo qabto, haddana qeybo ka mida qeylaha ka daba timaado oo waxaa la dhahaa waa arrimo ma aragtay ku salaysan dad lagu qaldamay. Maxaa lagu xaqiijin karaa marka inay raggani ahaayeen dadkii ka dambeeyey weerarka ninkaasi nabadoonka uu ku dhintay saatiri?
Waa arrin xaqiiqa ah oo nimankan nimar hubaysan oo ninkii xabadaha ku dhiftay, isla markiina muxuu ahaa askar meesha ka agdhoweyd ay kusoo baxeen, xabadeeyeen. Dhinac kale muxuu ahaa askar kale kasoo gashay, laisugu soo gurmaday oo dagaalamay oo sida looga itaan roonada ayay ahaayeen. Marka niman falkii kadib la qabtamay ayna niman falkii lagu qabtay ahaayeen, iyaguna qaraal ahoo arrintii hubkoodii wuxuudii wata.
Waa tahay cid garatay ma jirtaa hadday xaafadda ama deegaanka ka yimaadeen ama qof kale oo dad ehelkoodii wax la ogaaday ma jirtaa ilaa ay haatan raad damba ah?
Annagu inta ayaan muxuu ahaa hawsha ku lahayn. Markaan qabanayna waxaan ku wareejinay hay-adihii baaritaanka, iyaga ayaa baaritaankooda heysto. Laakiin waxaan ku xaqiijinayaa dadkaanu ma ahan dad deegaanka degan ma ahayn, dad muxuu ahaa inay ninkaa dilaan loo soo maxuu ahaa diray ahaayeen lagana soo tusa ninkan iyo eriyadii uu ka yimid oo ninkan in magaalada markaas kasoo galo ahaa magaalada hoose waxaan ula jeedaa eriyadan maxuu ahaa degmooyinka kale aan degmada ahayn meesha la yiraahdo lambarafa yar iyo soobe ayaa laga tusay si uu cunugan yar ee ninkan dilay noo sheegay halka ayaa lagu soo looga soo farmuuqay uu soo dabankacay markuu meeshan uu marayayuuna maxuu ahaa ku dilay marka dad sidaas maxuu ahaa banaanka degmada looga soo abaabulay oo looga soo diray
yaa soo diray iyaguse ma qirteen in ujeedkooda u ahayd inay nabadoonkaasi dilaan
ha ha waa qirteen waana muuqataa hoo hadhubkoodii wuxuudiya maxuu ahaa dagaalkoodiya shacabkii oo dhanaa dul taagan oo xaaladii shacab iyo ciidanba waa la isugu tegey marka waxaan leenahay hadda waa nagu soo firmateene ka jooga naftiinana maxuu ahaa ilaashada midda soomaaliyeedna maxuu ahay badbaadiya dadkan iyo oo reer madiino iyo ciidamadoodu waa dad isku xiran waxaan rajaynaynaa inaysan maxuu ahaa kuwa noocaas oo kale ahay aysan dadkeen iyo dilaan aysan maxuu ahaa iska laafiyo doonin haddii la yiraahdo
waa gartay midkood ayaa sida meelaha qaarkood loosoo geliyay sawiradooda wuxuu u muuqdaa inuu dhaawac yahay midna uu badqabo marka waxaad bal iga warantaa ma waxaa jira in midkood waxyeelle ay soo gaartay intii aan la qaban ka hor
labadoodaba ciidamada sida gaarka u tababaran ee ammaanka degmada gacanta ku haya ayaa lugaha ka toogtay kadib markay la dagaalameen labadoodaba dhaawacya lugaha ayay qabaan
waa gartay marka hadda ma isbitaal ayaa lagu dabiibaya oo kadib ayaa maxkamad iyo xaalkooda sidaasay noqon doontaa mase iyagoo dhaawaca saldhigga hadda ku jiraan
maya waa la dabiibayaa waxay gacanta ugu jiraan maxuu ahaa dowladda soomaaliyeed oo mas-uulka ka ah kuwa maxuu ahaa dadka noocaasa laftigooda ayaa mas-uuliyad naga saaran tahay kuwa ay dilayaanoo maxuu ahaa masaakiintana mas-uuliyada naga saaran marka mas-uuliyaddii ay la gudanayaa waa la daaweynayaa si tartiib ah oo wanaagsan oo xeerarka caalamiga iyo kuwaynuga ay qabaan ayaana la marsiinayaa marka daaweynaha ugu horreysa waxaa ugu horreeya oo la qabanayo
xaggee dowladdu ay ku haysaa maxaase u qorsheysan marka qof sidaasoo kaleta lasoo qabto dowladdu maxay ka yeeshaa
goobo loogu talagala ayaa lagu hayaa oo maxuu ahaa daawadoodii iyo nidaamkoodiiba loogu diyaariyey marka haddii maxuu ahay dowladdu hay-adaheedii kala duwanaa way dhisan yihiin sad ka warhaysaba hay-ad kastaana shaqadeeda ayay gudanaysaa hay-adihii caafimaadka qaabilsanaa inay dadka noocaas oo dhinacna cadow ka ah dhinacna maxuu ahay dad dhaawacan ka ah labadiiba isku butaan ayaa maxuu ahaa u diyaarsan marka meela ku haboon hayntooda ayaa lagu hayaa
kaas wuxuu ahaa axmed cabdulle afrax gudoomiyaha degmada wadajir ee gobolka banaadir waxa uu khadka telefoonkii muqdisho ugu ramay wariyaheenna saara cabdi axmed
halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington sidii aad idaacadaha iyagii toddobaadkanba aad ku maqlayseen isgaarsiinta telefoonada ayaa ururka al-shabaab ay ka gooyeen meelo ka mid a gobollada jubbooyinka warar lagu kalsoon yahay oo ay v o edu heshay ayaa sheegaya in sababta maleeshiyada ururka al-shabaab ay u gooyeen isgaarsiintaasi ay tahay inaanay shirkadaha isgaarsiintu aanay ku faafin deegaano cusub oo ka taagan amaba ay ka taagaan biraha tabiya signalka taasoo ay warar ku sheegeen in al-shabaab ay u arkaan khatar dhinaca amniga ah waxaa mar kale ay warar ku sheegeen in al-shabaab ay u gudbeen amaba ay gubeen baabuur ay saarnaayeen qalabka soolarka ee korontada dhaliya cadceeda ka sameeya arrimahan ayaa hadaba haaruun macruuf wuxuu ka wareystay wasiirka boosta iyo isgaarsiinta ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed jaamac mursal geele
hawshaas waxa weeye runtii hawl aan isku daynay inaan wax fara badan ka ogaano waxaa noo soo baxay dhowr arrimood number one waxa weeye nimanka iyaga dhexdooda horta khilaaf baa ka jira mas-uuliyiin sarheer sare ah oo raggooda waaweyn ah oo xanuunsanna waa jiraan marka in wax laga ogaado oo iyaga aan xogtoodu banaanka u bixin daraaddeed taas waa jirtaa midda labaad nimankaanu shacabka iyo ganacsatada Soomaaliyeedba dhibaatada ay ku hayaan bay kani ka mid tahay.
Waa gartay marka ilaa hadda deegaanada ay saameynayso qiyaas ahaan baaxaddu waa intee?
Waa deegaanka iyaga inta badan iyaga ay ka taliyaan iyo tuulooyinka meelaha banaanka ku yaala ee tower ka durugsan yahay oo for example towerka jilib ku yaala magaalada jilib ku yaala wuxuu hoos tagaa deegaan ballaaran oo ilaa iyo jabada hoose soo gaaray ayuu hoos tagaa. Marka hadday halkaa ka dumiyaan waxaa imanaysa in ay saameyn ku yeerato deegaanno iyaga xataa aysan ka taliyin.
Marka maxaa dhib oo ka yimid?
Waxaa dhibaataa ka timid runtii wala socotaa oo Soomaalidu hadda serviskan ECC-ga la yidhaahdo dadku lacagay ku kala qaataan way ku xiriiraan way isku bareediyaan way ku shaqaystaan ganacsi baa ku dhex mara runtii culays fara badan weeye. Waana dhibaatada ay dalka iyo dadka Soomaaliyeed nimankan khawaarijta ku hayaan arrin ka mid weeyaan.
Waa garta marka hadda markaad qiimeysa arrinta ma waxaad leedahay waxa u damiyeen arrin amni anagu sida aan maqalay arrin amniba u damiyeen marka adinkuna arrintaas ma xaqiijiseen?
Arrinka ay nimankan u damiyeen annaga hadda informationka aan helayno waa arrin iyaga dhexdooda siyaasad iyaga la xidhiidha oo in banaanka la baxyo la diiday.
Maxaad ka qabanaysaan idinka dowlad ahaan?
Walaahi Haruun, annagu waxaan ka qabanaynaa in dalkaas laga xoreeyo nimankaas oo maaragtay gobolkan hadda jubada dhexe gacantaba dowladdeedu ma jiro, maamul goboleedka Jubbaland ma maxkumo gobolka jubada dhexe gabihaantiisaba. Marka hadda saameynta maanta aan ku leenahay waa yar tahay, laakiin de waxaan ku jirnaa qabanqaabadii sida looga xoreyn lahaa gobolka jubada dhexe xasiladiisi Buuxaale iyo Saaku iyo Salagle iyo Jirib. Mar haddii kuwaa meesha la dhaafiyana de waxaa shacabku waxa ay rabaan iyo serviska ay helaan bay maaragtay ay rabaan bay helayaan.
Waa garta marka isgaarsiintaas ayaa damiyeen ama xayirayaan ma ay diidayaan inay baahdo, miyaysan carqalad ku noqon karin howlgalkaas oo kale military haddii lagu qaado?
Mau ku noqonaya, wuu ku noqonayaa, laakiin dee ciidanka hadda ciidanka SNA-da ee Soomaaliyeed iyo ciidanka Jubbaland iyo AMISOM intaba dee hadda ma joojinayso isgaarsiin kale oo iyaga ka madax banaanan ba ka madax banaan tan hadda ay damiyeen bay wadan doonaan.
Marka Kismaayo, waxaan aaminsanahay inay saameysay maalintii ama labadii ugu horeysay isgaarsiinta ay dabiyeen, laakiin intaa wixii ka dambeeyey isgaarsiintu soo laabatay. Marka see loo xaliyay arrinta Kismaayo?
Arrintaas waa arrin farsamo. Shirkadan Hormuud bay ahayd, iyagana way xal kale ugu heleen in maaragtay Kismaayo keliyana maaha, magaalo walba nimankaan isku dayaan inay kharibaan. Taawaradu waxay ku yaalaan magaalo walba dhexdeeda iyo maankeeday ku yaalaan. Runtii shirkadaha isgaarsiintana dhibaato xoog leh nimankaas ku haya oo ah inay shaqaale fara badan ka laayeen waa jirtaa, in ay terrorize gareeyaan, inay argagixiyaan oo ay shaqadiiba iyagii ka wadan laayihiin waa jirtaa.
Waa garta waxaad wax soo qaaday dad iyaga ka tirsan macluumaadkooda ayay diidan yihiin in la ogaadaa tiri, waxaad si gaar a u taabatay dad jiran, maxay tahay, yaa jiran ma hogaankooda jiran?
Aan helayna waxa weeye in hogaamadooda sarsare khilaaf siyaasadooda iyaga dhexdooda iyo maaragtay iyo maaragtay in ayjiraa labadaba waa jira.
Marka yaa jiran si gaara haddaad noola wadaagto cidda jira?
Taa hadda xaweeraha securityga ka hadli doona, laakiin inta hadda annaga xogtaan ahayna waxa weeyaan in xarimo iyaga xagga securityga iyo dhexdooda isku dhac iyaga dhexdooda ah oo ay qaybsan yihiin oo isleynayaan iyo maaragtay intabayna jirta weeyaan iyo xanuunada.
Waa garta maxaad ka warhaysaa aad ma nooga sheegi kartaa in ururkan Al-Shabaab shirkadaha isgaarsiinta ay ugu horeeyaan iyo shirkado kalena ay ku jiraan, iyagoo xataa deegaanadooda aanay jooginaysan u badnayn haddana inay ka qaataan canshuuro ama lacago dad kale ay ku tilmaamaan baad inay tahay, maxay kula tahay?
Walaa horta arrintan uma cadayn karo ka shaqsi ahaan, laakiin waxaan ogahay in nimankaas ciday dhaafiyeen jihada ummadda Soomaaliyeed ay yihiin cidii maaragtay iyada waxa ay qabaan u sameeyeen ay dhibaatayaan. Taasi waa hadda yaarun adiga waa ogta annagana waa ognahay. Marka waana waxa aan rabno jumhuuriyadda federaalka Soomaaliya taan aysan bijiin ama wax ka qabanba loo baahayo in dadkaas laga xoreyno bixisada si dhibaatada shacabka ay ku hayaan ay u yaraato. Hadda meesha uga baxday
kaasi waxaa wasiirka boosta iyo isgaarsiinta dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Jaamac Mursal Geelle oo khadka telefoonka ugu waramay Haaruun Macruuf.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal mar kale dhammaantiin. Weli waxaad la socotaan idaacadda v o a. Waxaanu gudagelinaa qaybihii kaadhay barnaamijkeena caawa. Waxaan idinku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii caafimaadkii qoyska iyo warbixin ka hadlaysa jaamacadda Makerere ee dalka Uganda oo iminka si kumeel gaadha u xidhan. hase yeeshee warkii caalamka oo kooban. Hillary Clinton iyo Donald Trump oo labada tartame ee doorashada Maraykanka ayaa loolanada ku jira iyadoo maalmo kooban ay ka harsan yihiin doorashada. Ra'yi urin la sameeyey ayaa sheegaysa in labada murashax dhinaca dhibcaha ay aad isugu dhow yihiin. Clinton ayaa ka hadashay soobaxa ay ku qabatay gobolka Florida iyada oo dib u soo qaadatay hadallo hore u yidhi Donald Trump. Hadalladan ayaa muujinaya ayaa waxa ay u muuqdaan mid ay doonayso inay hakad ku geliso arrimaha ku soo cusboonaday baadhista FBI-du ay ku hayso emailada ay dirtay intii ahayd xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka.
Hay-adaha gargaarka ayaa ka digay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka rayidka ah ee ku sugan magaalada Mosul in ay halis badan ay ku jiraan. Xilli ciidamada kala duwan ee duulaanka kuwa magaaladaasi ay sii wadaan howlgalladooda ay rabaan inay dib ugaga qabsadaan magaalada Mosul gacanta ururka ISIS. Hay-adda samafalka ee dalka Norway ee magaceeda loo soo gaabiyey NRC ayaa sheegtay in xaaladdu ay meel halisa marayso iyadoo shacab gaadhaya in ka badan 1 million oo qof ay ku jiraan xaalad adag. Hay-adda samafalka ee NRC ayaa sheegtay in goor horeba ay kumanaan qof ka qaxeen magaaladaasi, halka tiro badanina ay dileen kooxaha meelaha durugsan wax ka soo toogta iyo sidoo kale qaar badan oo ku dhintay qaraxyo halkaasi ka dhacay.
Hay-adda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in shaqaaladii xafiiska magaalada Moscow ee dalka Ruushka saaka markii ay shaqada soo galeen ay arkeen xafiiskoodii oo lagu dhajiyey digniin dowladda hoose ka socota oranaysa xafiiska lama geli karo. Hay-adda ayaa sheegtay in qufulladii xafiiska la bedelay isla markaasna aan wax sharxaad arrintaasi laga siinin. John Delhuzen oo ah isuduwaha hay-adda ayaa sheegay in aanu garanaynin waxa keenay in shaqaalihii hay-adda lagu horjoogsado inay xafiiskooda galaan.
Mas-uuliyiinta dalka Faransiiska ayaa bilaabay inay ka daadgureeyaan xerada Calais. Dad badan oo halkaasi magangeliya doonahaan u joogay xeradaasi oo ay mas-uuliyiinta dalka Faransiisku go'aansadeen in gebi ahaanba meesha laga saaro. Dhallinyaro amaba caruur aanay waalidiintood la soconin ayaa oo tiro badan ayaa laga qaaday maanta xeradaasi iyadoo la saaray kontaynaro saaran markabyo si kumeel gaadha ay halkaasi ugu sugnaanayaan. Waxaana dadkaasi loo diyaariyey xero kale oo lagu magacaabo kaymaha oo dhowaanta uun la diyaariyey. Waxaana maanta basas ka qaadayeen dadkaasi guud ahaanba xeradaasi kala ay horteeda iyagoo geynaya goobaha kale ee loo qorsheeyey.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Jaamacadda Makerere ee dalka Uganda oo ka mid a jaamacadaha ugu facaweyn Afrika isla markaasna kaalinta afraad ka gashay jaamacadaha ugu wanaagsan qaaradda sanadkii isla soo dhaafay ayaa albaabada loo laabay. Arintan ayaa timid kadib mudaaharaadyo soo gaadhay oo ay kala dhigeen macalimiinta iyo ardayda jaamacadahaasi. Faahfaahinta xidhitaanka jaamacadda yaraadka ay ku yeelan karta ardayda gaar ahaan kuwa Soomaalida ayaanu ka wareysanay Xamse Xaaji Doole oo arday shahaadada masterska ka diyaariya jaamacaddaasi. Wariyaheena Jaamac Buula Jaamac ayaa ugu horreyn weydiiyey waxa keenay xidhitaanka jaamacadda.
Walaalo, marka koowaad waxaan wuxuu wax soo jiitamayey ilaa iyo muddooyinkii ugu dambeeyey ilaa sanadkii hore. Markii hore waxay ka dhalatay ardayda ayaa wax lagu kordhiyey, ardayda dalka Uganda u dhalatay waxa lagu kordhiyey fiiga ama maxaa lacagta jaamacadda laga qaado. Kadib ardaydii markii ay qasbanaadeen oo ay mudaharaado badan hore u dhigeen, waxay ku qasbanaadeen in dib jaamacaddii iyo wixii ay u aqbalaan inay lacagtii lagu kordhiyo accept gareeyaan. Kadib waxaa walaal dhacday in macalimiintii iyaguna dowladdii cusbeed ee Museveni markuu dhalatay bishii dhaweyd May inay ballan qaaday inay dhammaan macalimiinta dalka Uganda oo dhan mushaharka ay u kordhin doonto. Taas kadib waxaa dhacday in markaa iminka semesterka markii lagu soo noqday oo bilaabmay August bishii 8-aad buu bilaabmay taamkii la gelayay, kana iminka imtixaankiibaaba lagu soo dhawaa. Markaa kadib waxaa dhacay macalimiinta inay ku dhawaaqeen weekii hore in ay mudaharaad ay kaga soo horjeedaan dowladda inay lacagtoodii aanay siin muddo ugu dambeysay oo 5 bilood ugu dambeysay inay wax lacaga siin. Taas ayaa kooskaraysay in ardaydii shalay ilaa maanta ilaa daraad ay mudaharaad ballaaran oo ay meelo badan waxyeeleeyeen ilaa jaamacadda agabkeedii ilaa iyo meelaha kale ee la dego ay sameeyaan oo ay kaga soo horjeedaan ay leeyihiin annagu lacagtaydu waan bixinay amar baaran la duldhigay maxay macalimiintaydu nooga maqan yihiin waxbarashadii maxay jaamacaddu waxa uga qaban la'dii taasana waa kooskaraysay shir ay xalay iskugu yimaadeen marwada koowaada dalka ahna wasiirka waxbarashada iyo ciyaaraha jabeed musefani iyo wasiirada kale ee arrimaha gudaha iyo taliska ciidanku waxay go-aamiyeen iyagoo madaxweynaha la tashanaya in makarere totalba albaabada loo laabo ilaa amar dambe ardaydii dhammaan hostaladii waa laga saaray meelahay deganaayeen maxaa haday lectoralskii wax laga joojinay jaamacadda gudaheeda soo galaan ciidanka loo yaqaano boliis militariga ayaa jaamacadda guud ahaanba haysta
xamse markabal waxaad nooga warantaa go-aankan ah in jaamacadda la xiro sida aad carabka ugu dhufatay kumeelgaar miyaa
maya maaha kolley go-aan maaha kama dambaysa sababtoo jaamacaddu iminka sanadkan waxay gashay jaamacadda ugu fiican ee afrika kaalinta afraad bay kaga jirtaa jaamacadduna waaweynta wax dhigta dhammaan ardayda kala duwan ee afrika iyo dalalka kala duwan hore waxaad u ogeyd inay soo saartay madax kala duwan oo afrikaana oo dalalka jiiraanka iyo dalalka kale ku dhalow ugandhaba laakiin waxaa la filayaa in go-aankani salka ku hayo mid lagu cadaadinayo maamulka iyo macalimiinta meesha joogta in lagu cadaadinayo inta go-aan laga gaaray ayaa tootan la xiray si amnigana loo sugo ardada internationalka go-aankii lasoo saaray ee taliyaha ciidanka uganda kahura uu sheegay miidiyahan u mariyay waxay ahayd inay dalalkooga si safe ay ugu noqdaan ama ay ugaano meel safe ay kaga noolaadaan
bal waxaad nooga warantaa adiga xamse xaaji dool ahaan meeqa sana ayaad dhiganaysay jaamacaddan maxaad se ka barataa
walaalo anugu jaamacadda hore waxaan u bartay master baan ka bartay hore maxay ahaday mid baan u dhameeyey international relation and diplomat iminkana master labaad baan wadaa oo ah master of economic and policy and management ayaan iminka ka wadaa kan baan iminka ku dhex jiraa jaamacadda in badan baan ku dhex noolaa oo maca waxaan ka mid noqday student unionka jaamacadda ayaan ka mid noqday oo macaa minister aan ka noqday aad baan u maxay ahay ula socdaa xaaladda iyo gudaha jaamacadda wax ka socdaa
waxaad noo sheegtay jaamacaddu inay gashay kaalinta afraad ee afrika oo dhan iyo waxaad adigu ka dhigato bal waxaad noo sharaxdaa ardayda soomaaliyeed ee jaamacadda dhigata inta ay la-eg yihiin
ardaydu marka hore jaamacadaha kale ugandhay aada ugu badayeen jaamacaddan waa jaamacad dawliya aad iyo aada u weyn 1992 baa la aasaasay waa jaamacaddii ugu horreeyey afrika laga aasaasay oo ingiriisku ka aasaasay marka ardayda soomaalidu waxay ku tahay aad iyo aad rira ayay ku tahay way ku tira yartahay hadday ugu badato waxaan ku dhiganaa 13 arday oo soomaaliya oo qaar ka midii scholarships ay ku joogaan ay igaad bixisay qaarna ay ku joogaan scholarships ay makarere siisay jaamacado ka mida soomaaliya laakiin jaamacadaha jaamacadda gelitaankeeda aad iyo aada ugu adag curriculumka soomaaliya laga dhigo iyo curriculumka iyagu isticmaalaan kala duwanaanshaha awgeed ayaa jaamacaddu ku adkaatay inay ardayda soomaalidu gasho laakiin jaamacadaha kale brefetka dalka uganda aad iyo aad bay soomaalidu ugu badan yihiin waana jaamacadaha aadka loo yimaado
maadaama aad sheegtay inaad ka mid tahay ururka ardayda ardada soomaaliyeed ee jaamacadda dhigata ma iska warhaysaan maxaana la filayaa inay ururka ardayda iyo ardaydu ay ku dhagaaqaan arrintan kadib
kulayda ardayda soomaaliyeed laba nooc baan nahay dan waa dad halkan u dhashay markii horeba east african ahaa oo dad halkan joogi jiray qaarna waxa weeye qaar dalkii ka yimid dhulka soomaalida kala degtay ee ka yimid marka ardayda kulay dalkaa ka yimid ee waxaa kooskaraynaya lacag cusub baa soo kordhayso inay guryo kale iyo meelo kale ay degaan bay raadsanayaan inay dadkii soomaalida ama meelahay degayn inay la degaan maxay ahday waxa kaloo kooskaraynaya inay goobihii waxbarashada ka fogaadaan oo maxay ahday jaamacaddii mar haddiin la xiday oo meeshiina da ciidan jooga inay meel amniya daydaydaan ayaan kulayda maxay ahday ardaydii soomaalida waan iska warhayna intayada joogtada
kaasi wuxuu ahaa xamse xaaji dool oo ah arday maadada shahaada masters ka diyaariya jaamacadda makerere ee dalka uganda waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayga jaamac buule jaamacad ka dhagaysanayseenna waa v o a washington
haatana ku soo dhawaada doodii gaaban iyo weliba yaasiin ciise wardheere oo magaalada nairobi noogu soo diyaariyey
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno tirada jaamacadaha dalka soomaaliya oo sii kordhaya oo ilaa 100 in ka badan ay dalka ka jiraan iyadoo qaar ka mid a dadka soomaalida ee cilmi baarista samaynaya ay ka fakarayaan in la xoojiyo dugsiyada ama macaahidda farsamada halkii jaamacaduhu ay sii badan lahaayeen وموضوع ضد جابر كوساب سنتاي وحاجة لقيب قليا عبدي محمد شرع أو لويق لأن أسد شيعو كاترسون سومالي دياسبورا نتوك أو بريهن كودي دراسة كونفورت الصومالية قالها قول كجدو أو كأبابوليو معاهد لنا عفر سمضة إيو خليف أحمد جابو أو السياسي إسلامر كان لنا أكاديمية ذا جامعة ذا كشقيقة وحكم بلابيا أسد شيعو.
بسم الله الرحمن الرحيم ياسين هذا يبقى هذا في أوي ونقامات علينيا waxaan anagu kamid ahay xubnaha hoggaaminaya in dalka lagu soo dabaalo farsamada gacanta xilligan jira maadaama dalku uu jiro gaab ah 30 sano ardaygii jiray 5 sano markii 90kii waxbarashadii Soomaaliya ay burburtay iyo 20kii sano ka dambeeyay waa 30 jir weeye ma jirin dalka wax formal education wax la yiraahdo oo hadda ardayda jaamacadaha ka baxaya maanta marka la eego tayadooda waxbarasho way hooseysa waan markaa anigu qaba in qoliyaha waxbarashada abuuray naftirkoodu ay tahayaan waxbarashada halka jaamacadaha faraha badan ee dal aan dowlad lahayn oo wali ku jira inuu ka soo kabto dhibaatooyinka burburka ka dhacay dalka ay ka haboon tahay in dadka loo abuuro xirfad isla markaana ay sii wataan waxbarashada sare ee heerka jaamacadeed
khaliif ahmed gaabo
yasiin oo aad iyo aad baan kugu mahadcelinaa adiga bahda VOA horta waa ficilan waa wax muhiim ah in wax la barto mar waliba waxa soo haray jaamacadaha badanaya si hadii loo fiirsho faa'iidadooda way leeyihiin xogo culaysadooda way leeyihiin mararka qaar kood waxa dhacaya in aan system maxuu ahay examination system ay wada wadaagaan inuu san jirin laakiin waagi hore to ma aragtay dictatoriyadu ay jirtay oo furfurnaan la'aantu ay jirtay oo dadku hal jaamacad kaliya lagu qasbayay may jirto maanta Soomaaliya maanta waxa ka jira free market aan maxuu ahay to waxbarashaduna kamid bay tahay For instance hadda magaalada Nairobi aan joogno waxa ogsoon tahay inta soo jaamacado barayooda ka furan kuwa dawladuhu way ka furan yihiin marka waxa muhiimka waxa weeyo kaliya in la tayeeyo at least ay noqdo system gaarsiisan international standard education ay muhiimad u tahay waxa soo hore walaalkii wuxuu yiri maxaa ahayto dadka in xirfada gacanta horta mar waliba waxa muhiimka waxay tahay wax umada Soomaaliyeed hadda maanta isku waafaqsan yihiin ma jiro wax la yiraahdo correction la sameey karaa ma jiro waxaan waa iska effort ay sameynayaan dadka institution ka sameeyo ficilan waxa looga mahad celin karaa dadaalkooda waxay ka fiican tahay in wax la aan la sii joogo 20 sano laga soo
marka la eego caalamka wadamada adduunka horumaray marka laga soo qaato jarmalka qofka jarmalka ah wuxuu leeyahay xirfad uu ku shaqeysan karo isla markaana wuxuu leeyahay heer jaamacadeed oo uu ka baxay waxaan ognahay markii maanta jaamacadaha boqolaalka ah ay tayadoodu ku kooban tahay hal guri oo aad arkayso mar kol xilli dhow waan tagay xamar ardaydu waxay u baahan yihiin in la helo quality waxbarashada sida uu sheegay walaalkay khaliif in la helo campus in la helo centralized education system marka waxaan markaan ugu arkayaa in dadka la baro xirfaduna ay markaas u soo rogeliso asagoo baranaya waxbarashadii sare inuu qof ku noolaan karo sida tusaale yar markii xilli dhow dalka Kenya ay ka dhacday qowlada xagga nabadgelyada darada oo dadkii gobolka Waqooyi Bari waxa la wayay qof shaqeeya anoo garan kara Kenya oo ka jirtay dawladdu rabshadeeda nabadgelyada oo markii la laayay dadkii waxa la wayay qof sameeyay maasankii plumberkii baa la wayay dadkii Soomaaliyeed ee Waqooyiga Bari Kenya degana waxa la wayay wax ka shaqeeya dawladda dambeyd ayaa waxay noqotay fariisatay dadkii ka shaqeynaya oo kamina qayb qoomiyadii ka dhax shaqeynaya markay ka soo baxeen dalkii waa xirmay
waa tahay in khaliifo miyaanay ku muuqanin dadka iyagu ka soo baxay jaamacaduhu waxay u baahan yihiin meel ay sida keyo soo qaadato kala tababar ay ku qaataan oo ardayga takhasuskiisa ku sii xoojiyo intaan u qalin jabinin waxa soo jaamacada ardayda ka baxaysa ma loo hayaa meelahi ay ku baran lahayn xifada
waxay ku xiran tahay awoodda ardaygu uu leeyahay internationally dadku hindi tii karaan Nairobi tii karaan waxay tii karaan Pakistan waxay tii karaan Malaysia iyo even Mareykanka iyo meelo badan oo adduunka ka tirsan waxay ku xiran tahay capacity ga dhaqaale ee uu leeyahay ardaygu laakiin waxa muhiimka ah oo aan rabo inaan emphasize kareeyo waxa kamida waxa walaalkay uu sheegay uu leeyahay dadka vocational training in la siiyo dadka ku ila training gareeyaan haysan job opportunity ay ma fursada shaqo oo ay ku noolaadaan marka waa asatan disaster oo wadanka ka jira ayaa taasna sabab u ah marka wax inta laga tago basic education ka system ka inta laga tago loo aado tababar xagga gacanaha gacanta mujeeda waxba muhiimadu leeyahay ma jirto ninkii hadda maanta way jiraan Soomaali waan ogsoonahay aniga sometimes last year no wan joogay halkana wan jooga waxa miimka waxay tahay in la xoog la saaro waxad wax ku yeleeyso officially pointiga wax loo barana waa intaas
ee asadciicu isbeddelkan wax barashada ee aad ka soo talaaba qaaday wadamadan hore u maraysay Mareykanka aad ku nooshahay maxay ka bedeli karaan bay kula tahay in meelaha aad soo martay iyo daraasada hadda in la xoojiyo farsamada
dabcan waxaan ku jirnaa qarnigii 20aad waxaan anagu wadiyana bulshada Soomaaliyeed kula jirnaa tartan caalamka waxaan jiraa 30 sano oo gaab ah waxa walaalkay khaliif uu ka tagaya jaamacadaha hadda uu ka hadlayo ardayga hadii hadda maanta imtixaan laga qaado waxa suuragal ah inuu san competition la gali karin jaamacadaha Kenya ardayda ka baxday because ma barisna wax barashadiisu marka waxba macnaha ma ay sameeyneyso tan kale xagga dhaqaalaha waxaan ognahay dalkan uu burburay ee qoysas baan awood u lahayn inay cunaan marka taasoon waxaan arkaa wax dhayal ah anuu waxaan ku boorinayaa bulshada Soomaaliyeed qaasatan qurba joogta inay ka qayb qaataan tayeynta wax la yiraahdo student sponsorship programs in la tayeeyo oo la siiyo iman dugsiyada jaamacadaha ama waxyaabaha waxbarashada hoose ama sare ee ka jira dalka oo aan ku filayn hadda in qof walba oo Soomaali ah oo dibadda uu joogo uu sponsor gareeyo hal arday waa $10 bishii waxba kuma aha sanadkii waa $120 in marka halka arday uu ballan qaado 12 sano soo socota in uu ka qayb qaato waxbarashadiisa dhinaca kale marka aan u gudubno xagga institutionka Soomaaliya ma jiro wax institution oo functional ah arintaasuna waxay setback ku tahay dhibaato ka jirta dalka oo ah dalka online institution ma filayo kalmadda caalamku waxay wax notari kartaa markii anagu aan u jeedno horumar iyo gacmays qabsi kama muuqato Soomaaliya maanta maamulka ka jiraay maamul diyaar ah
maxay tahay halkaad haysaa
laakiin walaalkay wuxuu gafay waxa kamida standardka ee Soomaaliya ay gaartay halka nolosheedii ay gaartay wax looga mahadceliyo waaye dadka jaamacadaha dhisay systemka uu sheegayna way fiican tahay waana satan dadaal ah laakiin dawladdi xeerkaas ka bilaheed ma jirto sababtoo ah waxa laga yaabaa ardayga inuu hargeysa tigi karin kan Muqdisho joogaa kan hargeysa joogaa xamartay karin ka boosas joogaa san bay dhabtay karin marka satan challenge challenge uu iska dhamaanayaa yasin marka waxaan leeyahay dadka institution sameeyay aad bay u mahadsan yihiin dadaalkooda hal laban laabaano adey mid farsame ee xagga gacanta ay tahay laakiin waxa muhiimka waxay tahay in wax la barto
maxaa hal haysa asad jiicu mowjadahan dhalinyaradii wax baratay ama jaamacadaha ka baxay ama xirfade ee dibadaha u siiyay ee badaha ku dhibanay
halka ugu muhiimsan waxay tahay in bulshada Soomaaliyeed ay ogolaadaan reconciliation haday noqoto dadka dadweynaha ah dawladda iyo kuwa mucaaradka ah hadii aan la helin heshiis dadka Soomaaliyeed ay aqbalayaan isku aqbalayaan mid ahaan isku aqbalayaan arintaas way adkaanaysaa
aad iyo aad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdi Maxamed Shire oo loo yaqaan Asad Jiicu oo ka tirsan Somali Diaspora Network oo bariyahan ka waday daraasad koonfurta Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gedo oo uu ka abaabulayo macaahid dhinaca farsamada iyo Khaliif Axmed Gaabo oo ah siyaasi isla markaana dhinaca akadeemiyada jaamacadaha ka shaqeeya Cabdi Maxamed Shire oo Asad Jiicu loo yaqaano iyo Khaliif Axmed Gaabo oo labaduba ku sugan magaalada Nairobi doodi gaamleed inta ay joogto intayno markala wada ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise oo dheeraya dooda gaabina la socodsiinayay haatan ku soo dhawaada xubinta caafimaadka iyo qoyska Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa
waana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska sanad kasta waxaa dunida umul aroora haween tiro badan kuwaas oo ay soo wajahdo xaalada caafimaad darro xilliga uurka ama badhalmada haweenkan ayaa la tilmaamay in xaaladaha ama xanuunada ay leeyahay ay yihiin qaar si fudud loo maareyn karo ama loogaba hortagi karo howlwadeenada caafimaadka ee alaabala tacaala ayaa tilmaamay in waxyaabaha gundhiga u ah ay ka mid yihiin koobnaanta adeegyada caafimaad ee goobaha qaar iyo aqoonta iyo wacyiga hooyooyinka oo isna hooseeya raxma haybe mooge waa madaxa qaybta daaweynta cudurrada guud ee haweenka ee cusbitaalka guud ee magaalada hargeysa maran booqday xaruntaasi ayay iga warantay noocyada xanuunada ay haweenka ay gacanta ku hayaan u jiifaan iyo waliba waxyaabaha saldhigga u ah inay umul aroraan
bismillaahir raxmaanir raxiim cabdi xakiin aad baad u mahadsantahay walaal laakiin haddii aynu wax ka niraahno maxaa keena xanuunada ay hooyooyinku u dhintaan amba dhimashada sabab waxaynu oran karnaa hooyooyinkeena marka u horeysa inay ka habsamaan xilliga ay uurka leeyihiin waqtiga la talinta halkii ka heli lahaayeen oo ah goobaha laga la taliya aan ahayn goobahan isbitaalada ay marka u dambeysay yimaadeen ee ay tahay goobaha xanaanooyinka oo aan oran lahaa hooyo uur yeelata in ay iska eegto waqtiga ay tiraahdo uur baad yeelatay ay la xidhiidha halkaa ugu dhow in adeeg ay u fidiso.
Maxaa inta badan cudurada markay xaaladaasoo kala galaan ama ay isla socon waayaan xaaladoodii ee goobihii tegi waayaan ee xaaladan soo gaadhaan cudurada inta badan asiiba amaba ku keena inay geeriyoodaan amaba ay u leedaan maxaa ka mid a?
Waa sa aad sheegtay walaal, waxa weejaan in cudurada keena inay asiibaan waxaa ku keentay hooyada oo marka u horeysa uu ku dhacda markay uurka yeelato xanuunka sida dhiikarka loo yaqaano oo dhiikarkaas uu sababay in hooyooyinku inooga dhintaan haddii aan lala soconin. Waxaa kale oo inagu keeni karta hooyada oo waqtigay dhasho dhiigbax inooga dhimato. Waxay inoogu keeni karta hooyada oo aan aqoonin ilmaha ku jira xaaladiisu maxay tahay, amba malversation waxaa loo yaqaano ahoo waxaan ku jiraa aanan war ka haynin, deetana caqabada keena saacadda ay timaada inay dhalmada gasho. Sababahaas ay inagu keeni kara inay hooyadu inaga dhimato.
Wagaag, markaynu gaaru soo qaadano tusaale ahaan oo kale raxma xaalado kala duwan ba imika, tusaale ahaan cusbitaalka bayn ku jirnaa, waarkii cusbitaalka gynwanka amaba cudurada haweenka soo wajaha qeybtiisa koowaad bayn joognaa, maxay isugu jiraan imika kuwa hadda aad la tacaalisay goobtayda jooga?
Haddii beeshinada saaka aynu gacanta ku hayna aan eegno, waxay isugu jiraan hooyooyin dhiikar uu kusoo dhuftay kadibna la badbaadiyey oo dhakhaatiirtii ka hortagtay dadaal fara badanna u galeen, qaar ay qaliin u sameeyaan, qaar laga dhaliyo halkan kuwaan ugu shaqeynay kamida. Waxaa kamida hooyooyin soo dhiig baxay oo ku dhalay meele magaalada kamid aanba ka baxsan oo xaaladii dhiigbaxa u yimid imika inay halkan inoo yaalaan loona sameeyey wixii loo qaban karayo dhiig lagu shubay hadda badbaaday oo inoo jiifa.
Maxaa looga baahan yahay hooyadu inay samayso si ay xaaladahan oo kale uga badbaado, amaba aanay ugu dhicin culaysadan iyo mashaakilaadkan dhinaca caafimaada soo wajahaya?
Waxaa looga baahan yahay hooyadu markay uur yeelato amba ay sugaato inay uur leedahay, hooyadaasi inay tagto antenatal care goobtii xanaanada, in lala socdo xaalad kasta oo ka mid ah nolosheeda amba ilmaha noloshiisa. Haddii ay dhibtaasi laga hortegi lahaa may dhacdeen tan last stage amba waqtiga ugu dambeeya ay cisbitaalka ku timaado, waayo waxaa laga caawin lahaa dhiig la-aantii, waxaa laga caawin lahaa khaladaadkii uurka ka jiray ee dhacayay, waxaa laga caawin lahaa hooyadii inuu dhiigkar yimiday oo lala socon lahaa xaaladeedii, kelyadeeda halkay marayaan, beerkeeda halkuu maraya, xaalada ku soo socota ama dhiigkarba ma waxay u socotaa xaalad aan normalkii ahayn oo way ka baxsan tahay. Marka intaasoo dhan lala socdo iyadoo sidan looga dadaal badnaan lahaaba cisbitaalka soo gaari lahayd baan odhan lahaa.
Maxaa keena inay inta badan ishagradaan amaba ay dhacdo inaanay la soconin xaaladoodii oo ay inta badan aanay tegin goobi
waxaan taa cabdixakiin oo ka odhan lahaa, horta koohaan waxaynaan awareness toose baan jirin oo hooyadii loogu sameeyo wacyigelin ah. Mar labaad waxaan odhan lahaa education la-aan baa jirta, hooyooyinkeena aqoon la-aan baa jirta. Mar saddexaad waxaan odhan lahaa hooyadu way mashquulsan tahay, waxay u baahan tahay cid kaabta, waayo kuwo kaley ku mashquulsan tahay, haddii taymkay waqtigay sii lahayd nolosheediiba dib uga dhacaysaa. Cid kaabta oo baraarujisa xasuusisa u baahan tahay, sida faamiligii oo kale, aabihii oo kale, inuu ku wacyigeliyo maadaama marxaladii ku jirtaa ay tahay marxaladiyada iyo ilmihiiba, in la wacyigeliyo ayaan odhan lahaa. Ay u baahan tahay in hooyada waqtiga ay kula socoto.
Maxaa muhiima inta badan inay iska eegto muhiima amaba ay la socoto xaalada? Ma jiraan halis oo inta badan calaamado muujinaya in xaaladeeda halis soo gelayso amaba ay kusoo socoto amaba dabcan ay waajahaysa xaalado kala duwan, kuyabay inta badan ay u baahan tahay inay eegto sisay ula soconaysa
hooyadu? Imikamitano kale hadii tusaaladaas usoo qaadina dhiigkarka oo inoogu badan hooyooyinka inuu ku sababo, waxaan odhan karnaa hooyada calaamadii ku ogaan kartaa. Hooyadu barar bay yeelan kartaa, madax xanuun bay yeelan kartaa, indhaha oo xar yacaan bay yeelan kartaa, waxay yeelan kartaa hurdadeediiyo xumaatay yeelan kartaa. Hooyadu waxay dareemi kartaa in gaastri kusoo kacayso oo ay soo ololeyso oo ay olol samaynayso. Haddii ay waxyaalaha dareento, waxaan odhan lahayn hooyada ha iska eegto xaalada kusoo socota waa dhiig kare. Haddii hooyadu dareento inay tahay fadaalan tahay, in aanay kici karahayn, in aanay hurda jirin, inay tabcaan dareemayso, hooyadii dhiig la-aan baa soo wajahday, taasina waxaan odhan lahayn hooyada ha ka hortagto, ha ogaato waqtigaan inaanay haysan. Talaabad hooyooyinka waxaan odhan lahayn dhaqaal ahaanba inaan eegini, bal un in isku dayo oo bal naftiina waxaa samaysaan inaad la yar tacaashaan oo hooyadu waxyaala ay kaga baxsato aada u jaban baa jirta. Haddii hooyadu cunto wadaniga wadanka oo keliyata ay cunto oo ay soo gurato wadankeeni yaala, laftigeeda xaalado badan oo dhiig la-aana kaga baadbaadi lahayd iyo in intaas soo dhiigeynta qof laga soo shubo lagu shubo.
Haween badan ba hadda idin jooga cusbitaalkii, xaalado kala duwan baad hadda tilmaantay oo ay soo wajahay ama ay ku sugan yihiin, markay halkan yimaadaan oo kale tusaale ahaan adeegay helaan iyo weliba say u badbaadaan amaba ay noloshooda caadigahayd ugu noqdaan, ma soo gaadhaan iyaga oo xaalad wax laga qaban karo amaba la daaweyn karo ama la maareyn karo ah, sisayd ula tacaashaan?
horta markay halkan inoogu yimaadaan falilahi alxamdu maanta cisbitaalka guud markaad eegta adeegii odhan bay noo dhan marka markay halkan soo gaadhaan haddii hooyadii tahay xaalad last stage oda ayna waxba ka qaban karaynin markaas uu ka naga bixi karaa laakiin inta ugu badan waxay ku badbaadeen hooyooyinka gacanteena markay soo gaadhaan ilaahay mahadaha ka gaadho hooyada hadday dhiig u baahnay dhiig wayn helaa hadday shaybaar u baahnayd wayn helaa hadday komyuter u baahnayd wayn helaa hadday qaliil u baahnayd doctor afeyra bala wayn helaa ifritiinka waxaan odhan karaa marka aad eegto bisha dhan ee laga yaabo in hooyo 150 kuusoo admit garoodo hal hooyo oo weliba halka hooyo aanay kaaga imanin meel kuu dhow ay kaaga timid meel ka fog in aynu salfeefeed garin karin taasina waa wax Ilaahay ma loogu mahadnaqo
guud ahaan barnaamijkan waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeena caafimaadka oo mar kale idinka soo gaaraya magaalada Hargeysa tan iyo tiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doono toddobaadka soo socda waxaan dhinacayga idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo naga socodsiinayay barnaamijkaasi xubinta caafimaadka iyo qoyska. halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington. haatana dhinacii heesaha aan idinku soo dhoweeyay heestan.
Yeah.
salaam codkaasi dahabiga ah ayaan idin kaga tagaynaa intaynu mar kale kulmayno. Waa Xasan Aadan Samatar iyo waliba magool intaynu mar kale kulmayno dhegeystayaal. Waa Maxamed Cabdi iyo anigu waa Sahre Ciidlo idin kaga tagaya sidaa iyo nabadgelyo. Raalli hadda dhegeystayaal waa codadka dahabiga Xasan Aadan Samatar iyo Sahre Axmed Jaamac.